Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը համոզված չէ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկամսյա ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն կա։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարարը։ Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը կստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախագահներ Էրդողանն ու Ալիևը Զանգիլանում մասնակցում են նորակառույց օդանավակայանի բացմանը։ Սապատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ միջազգային օդանավակայանն է։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, նա կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հանդիպումներ կլինեն նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ, վաղը Միրզոյանն ու Աբդոլլահյանը ներկա կլինեն Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հուսով է, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը օգնի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման, այդ մասին ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Եվրամիությունը 10 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր կտրամադրի Հայաստանին ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման, միգրացիայի կառավարման, մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագրերի համար, այդ մասին հայտնել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մեկ այլ համաձայնագրով Եվրամիությունը Հայաստանին կտրամադրի 23 միլիոն եվրո դրամաշնոր, որով մասնավորապես աջակցություն կտրվի Սյունիքի մարզում փոքր և միջին ձեռնարկությունների ստեղծմանը, զարգացմանը և գործող բիզնեսների վերականգմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Զանգիլանում ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի ինտերակցիայով մասնակցել է նորակառույց միջազգային օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Էրդողանը հույս է հայտնել, թե մեջբերում եմ այս նոր օդակայանը կծառայի Ադրբեջանի և աշխարհի բարգավաճմանը։ Անցյալ տարի Էրդողանը նման այցը կատարել և մասնակցել է Ֆիզուլիի օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ առ այսօր չի մերվում պատերազմի փաստի հետ, չեմ ուզում ապրել պատերազմը, տարապանքները մահնուցավը սովորական համարելով, ինձ ամեն օր երանդ է պետք հաղթանակի մասին մտածելու համար, ես ուզում եմ մարդ մնալ, ասել է Զելենսկին։ Նա խոսել է նաև պատասխանատվության և արդարության կարևորության մասին, ասելով, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ կպատահի կոնկրետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, չեմ ուզում խառնել խաղաղություն և պատասխանատվություն հասկացությունները, հարազատին կորցրած մարդու համար միայն խաղաղությունը բավարար չէ, պատերազմի հանցագործությունների համար մեղադրվող բոլոր անձինք պետք է պատասխան տան, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանը Սիրիայից Ուկրաինա է փոխադրել S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և 1000-ից ավելի զինծառայողներ, այդ մասին հղում անելով մերձավոր արևելքում աշխատող երկու բարձրաստիճան արևմտյան դիվանագետներին և մի իսրայելցի բարձրաստիճան զինծառայողին, հայտնում է The New York Times ամերիկյան պարբերականը։ Ուկրաինայում ռուսական բանակը S-300 համակարգերը օգտագործում է, այդ թվում ցամաքային թիրախներին հարվածներ հասցնելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բունդեստագում ասել է, որ երկիրը կարողացել է հաղթահարել կախվածությունը ռուսական գազից և մտադիր է 20%-ով կրճատել այդ էներգակիրի սպառումը։ ՆԱՏՕ-ն անվերապահորեն գործողությունների կանցնի, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան նախքան Հյուսիսատլանտյան դաշինքի լի իրավանդամ դառնալը հարձակման ենթարկվեն Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի կողմից, այդ մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան է ժամանում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Թեհրանը շարունակաբար պնդում է դեմ հայ-իրանական սահմանների որևէ փոփոխության, որին փորձում է հասնել Ադրբեջանը։ Այսի նախորդին Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ իր հաղորդակցությունը արգելափակելու շուրջ զարգացումները կանխելու համար Իրանը նաև զորավարժություններ է սկսել այդ տարածաշրջանում։ Հայ-իրանական սահմանը ունի մոտ 40 կիլոմետր երկարություն, ընդ որում սա Իրանի և ավելի քան 1/10 երկրների միջև սահմաններից ամենակարճն է, որը սակայն ինչպես Թեհրանն է հայտարարում, իր համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Նա կհանդիպի արտգործնախարարի, Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Աբդոլահյանի այցի մասին ոչ հայկական, ոչ իրանական կողմը նախորոք չէր հայտնել։ Ազատության աղբյուրների հաղորդմամբ, սակայն այցը ծրագրված էր, Աբդոլահյանը Հայաստան գալու հրավեր վաղուց ուներ։ Վաղ Արարատ Միրզոյանը և իր իրանցի գործընկերը ներկա կլինեն կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման արարողությանը։ Իրանի կառավարությունը դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր որոշել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել, իսկ այս տարվա օգոստոսին արդեն նշանակել էին գլխավոր հյուպատոսին։ Մասնավորապես ինչ օրակարգով է Աբդոլահյանը Հայաստանում, ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Թեհրանը չեն հստակեցրել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով օրակարգի գլխավոր հարցն ամենայն հավանականությամբ տարածաշրջանի անվտանգությունն է։
Այսօր Հայաստանը Իրանի կարող է ակնկալել նաև հենց ռազմատեխնիկական քննարկումներ և ռազմատեխնիկական գնումների հնարավորություն։ Գիտենք, որ սա Հայաստանի համար այսօր հրատապ խնդիրներից մեկն է, և ընդհանուր առմամբ իհարկե ռեգիոնալ իրավիճակի կառավարման աջակցություն, այսինքն այստեղ Հայաստանն ու Իրանը ունեն որոշակի ընդհանրություններ շահերի և հետաքրքրությունների, և Թեհրանի հետ հարաբերության իմաստով այս պահին դա է թերևս մյուս կարևորագույն հանգամանքը և խնդիրը՝ նպաստել ռեգիոնալ իրավիճակի և կայունության կառավարելիության։
Այնուամենայնիվ այս պահին հստակ չէ, դիմել է արդյոք Երևանը Թեհրանին զենք գնելու համար, ինչպես նաև պարզ չէ, Իրանն իր հերթին պատրաստ է Հայաստանին զենք մատակարարել։ Հնարավոր գործարքի դեպքում Բադալյանի կարծիքով չի ուշանա արևմուտքի խիստ արձագանքը։
Եվ կա այդ շեշտադրումը, որ Իրանի հետ ռազմատեխնիկական գործակցությունը արևմուտքի համար բավական խնդրահարույց է, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ կա մյուս հանգամանք, այսինքն Երևանը ունի իր անվտանգությունը ապահովելու խնդիր։ Երբ այդ բացարձակ երաշխիքը չկա, իսկ ես կարծում եմ այդ բացարձակ երաշխիքը չկա, թեկուզ այդպիսի գնով, բայց հոգ տանել մեր պաշտպանության և անվտանգության մասին։
Մինչև Երևան ժամանել է նախորդին, Աբդոլահյանը նորից հայտարել էր, որ Իրանը թույլ չի տա արգելափակել իր հաղորդակցության ուղին Հայաստանի հետ, և այդ նպատակին հասնելու համար են զորավարժություններ սկսել այդ տարածաշրջանում։ Խոսքը երկու շաբթի Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններում Արաքսգետի շրջակայքում սկսված վարժանքների մասին է, որոնց մասնակցում են ցամաքային ուժեր, ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Ղարաբաղյան վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի զինված ուժերն Ադրբեջանի հետ սահմանակից այս շրջաններում արդեն երրորդ անգամ են զորավարժություններ անցկացնում, այս անգամ ավելի լայնածավալ։
Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակությունը շարունակում է այցելությունները Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններ, որոնք տուժել են սեպտեմբերին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով։ Այս պահին էլ նրանք Սյունիքում են, բուն դիտորդական խումբը Հայաստան կժամանի մինչև այս ամսվա վերջ և կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Զուգահեռաբար Երևանում սպասում են ՀԱԿ-ի կարիքների գնահատման խմբին։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին լարվածությունը չի թուլանում, կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված չէ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկամսյա ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն կա, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչու։ Ամեն դեպքում կառավարության նիստում վարչապետն ասաց, եթե անհրաժեշտություն և հնարավորություն լինի, ապա այդ հարցը կուսումնասիրեն։
Պետք է հաճույքով արձանագրեմ, որ Եվրամիության գործընկերները շատ օպերատիվ են արձագանքել և որոշումներ կայացրել, և նախապատրաստող խումբը արդեն Հայաստանում է, արդեն աշխատում է, և նաև հիմնական խումբը 40 հոգուց կազված դիտորդական առաքելությունը առաջիկայում կժամանի Հայաստան։ Ի սկզբանե պլանավորված է, որ երկու ամիս պիտի աշխատի դիտորդական առաքելությունը, և մեր փորձագիտական դաշտում կարծիքներ են հնչում, որ պետք է երկարացնել դիտորդական առաքելության ժամկետը կամ փորձել դիտորդական առաքելությունը դարձնել մշտական։ Ես համոզված չեմ դրանում, բայց ամեն դեպքում մի թեմա է, որ մեր հանրության և փորձագիտական շրջանում քննարկվում է, եթե մենք տեսնենք նման հնարավորություն և անհրաժեշտություն, չենք բացառում, որ ավելի խորը կուսումնասիրենք խնդիրը։
Եվրամիության Հայաստան 40 քաղաքացիական դիտորդները միջև այս ամսվա վերջ պետք է ժամանեն Հայաստան, տեղակայվելով հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մինչ այդ, հոկտեմբերի 14-ից Հայաստանում է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունը։ Անցած օրերի ընթացքում խմբի անդամներն այցելել են Հայաստանի սահմանային տարբեր շրջաններ, տեղում ծանոթանալով իրավիճակին։ Մասնագիտական խումբը պետք է որոշի, թե առաջիկա օրերին Հայաստան ժամանող դիտորդները կոնկրետ որ վայրերում են տեղակայվելու։ Այսօր Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունը այցելել է Սյունիքի մարզ Կապան, երեկ եղել են սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումի ստուժած Ջերմուկ քաղաքում։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ եվրոպացի մասնագետները և քաղաքում, և քաղաքից դուրս ծանոթացել են ստեղծված իրավիճակին, արձանագրել վնասները։
Բնակչության թիվը, որոնք վերադարձել են ինֆրաստրուկտուրաների վերականգնումը, վնասված կառույցների վերանորոգման ընթացքը, քաղաքի գրած վնասները, նրանք ներկայացրել են, իրենք հետաքրքրված էին դրանով, մենք էլ ներկայացրել ենք։
Ջերմուկի փոխքաղաքապետի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժի ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել են առողջարաններ, հանգստյան տներ, ճանապարհամերձ հատվածներ, բայց ամենամեծ կորուստը պատճառվել է քաղաքը շրջապատող անտառային հատվածներին, որոնք հրդեհների ծայրվել են։ Թե արդյոք Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները կտեղակայվեն նաև Ջերմուկում, փոխքաղաքապետը տեղյակ չէր։ Նախորդին Եվրամիության մասնագիտական խումբը այցելել է Գեղարքունիք, մասնավորապես ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տուժած Տրետուկի և Կուտական բնակավայրերի սահմանամերձ գոտիներ։ Գեղարքունիքի մարզպետի փոխանցման պատվիրակությանը ներկայացրել են նաև Ճամբարակ և Վարդենիս խոշորացված համայնքներում տուժած 12 բնակավայրերի, այդ թվում Սոտքի և Կութի մասին տեղեկատվություն։ Ադրբեջանական հարձակումից ամենաշատը տուժել էր հենց Սոտքը, որտեղ մոտ 150 շինություն է վնասվել։ Ըստ մարզպետի, Գեղարքունիքում մոտ 40%-ով ռիսկային է դարձել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացումը։ Կարեն Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակության անդամները ուսումնասիրություններից հետո զեկույցներ կներկայացնեն։ Իդեպ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակի առաջին տեղակալն, անդրադառնալով դիտորդների այցին, հույս է հայտնել, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայումը կօգնի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։
Our ultimate goal here is a peaceful solution and resolution between Armenia and Azerbaijan.
Դա մեր հույսն է, և դա այն է, ինչին պետ քարտուղարը և դեսպան Ռիքերն ու մյուսները այս շենքից շարունակում են հետամուտ լինել, տվյալ խնդիրը քննարկելիս։ Ես չեմ ուզում այդ գործընթացից առաջ ընկնել, բայց իհարկե մեր վերջնական նպատակն այստեղ խաղաղ լուծումն ու կարգավորումն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Եվրամիության դիտորդներին զուգահեռ պաշտոնական Երևանի հրավերով վաղը մեկ շաբաթով Հայաստան կժամանի ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման խումբը։ ԵԱՀԿ-ի փոխանցմամբ այս առաքելության նպատակը սահմանի որոշակի հատվածներում իրավիճակի գնահատումն է։
Թեմաների մասին ընդդիմությունը պատրաստվում է Սահմանադրական դատարանում վիճարկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Հիշեցնենք, այդ պաշտոնում ընտրվել է Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր Վահագն Հովակիմյանը, որը մինչև վերջերս իշխող ուժի պատգամավոր էր։ Հովակիմյանի ընտրությունը հնարավոր դարձավ նաև սեփական քվեի շնորհիվ։ Տարիներ շարունակ նախկին իշխանություններին ապակուսակցական մարմիններում յուրայիններ նշանակելու համար քննադատող իշխող ուժը Հովակիմյանի թեկնածության հետ կապված արտառոց ոչինչ չի տեսել։ Ընդդիմությունը, որնի դեպ չի մասնակցել քվեարկությանը, պնդում է, որ Հովակիմյանի քվեարկությունն ուղեկցվել է օրենքի խախտմամբ։ Գանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները Սահմանադրական դատարանում կվիճարկեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։
Մենք որոշեցինք, որ նախագահի ընտրության հակասահմանադրական բարքերը պետք է վիճարկել հենց Սահմանադրական դատարանում։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց երկու շաբաթ առաջ միայն իշխող խմբակցության ձայներով։ Շահերի բախում կա, պնդում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Պատգամավոր Հովակիմյանը քվեարկել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Հովակիմյանի օգտին, ինչը պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի խախտում է։
Նախ ակնհայտորեն կա Շահերի բախում, որ ինքը իրեն քվեարկել է, իսկ դրա իրավունքը նա չուներ, որովհետև չէր կարող պատգամավոր Հովակիմյանը քվեարկել թեկնածու Հովակիմյանի օգտին, որպեսզի նա գնա անկախ մարմնի ղեկավար դառնա։ Սա առաջին փաստարկն է, որը իրավաբանները աշխատում են, և դա կլինի հիմքերից մեկը։
Պատգամավորի գործնեության երաշխիքների մասին օրենքով շահերի բախում առաջանալու դեպքում պատգամավորը պարտավոր է ազգային ժողովի կամ իր անդամակցած հանձնաժողովի նիստում ելույթից կամ քվեարկությունից առաջ հանդես գալ շահերի բախման վերաբերյալ հայտարարությամբ, ինչը չի արել Հովակիմյանը։ Վահագն Հովակիմյանը ընտրվել է 65 քվեով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար նրա նվազագույնը հենց այդքան ձայն էր անհրաժեշտ։ Հովակիմյանի ձայնը փաստորեն իր ընտրության հարցում որոշիչ նշանակություն է ունեցել։
Առաջին անգամ կուսակցականը դառնում է անկախ մարմնի ղեկավար։ Սա անթույլատրելի է, որովհետև սա միակ մարմինն է, որը պետք է ապահովի բազմակուսակցականությունը, պետք է ապահովի ընտրությունների օրինականությունը, պետք է ապահովի ընդհանրապես Հայաստանում ժողովրդավարության շարունակական զարգացումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում, ապա երբ Փաշինյանը պատգամավոր է ընտրվել, եղել է նրա օգնականը։ Այնուհետև Փաշինյանի առաջնորդած ելք խմբակցության փորձագետ, Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո իշխող խմբակցության պատգամավոր է դարձել, նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է։ Անկախ մարմնի ղեկավարի պաշտոնում Փաշինյանի թիմակցի առաջադրվելը դատապարտեցին նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Հովակիմյանը, անդրադառնալով իր իսկ օգտին քվեարկելու հանգամանքին, ասել էր՝ շահերի բախում չի տեսնում, օրենսդրական խնդիր չկա։
Այժմ կանոնակարգը շահերի բախում տեսնում է, երբ որ օրենքների քննարկումը, որը որ դրանից կարող է անց ինքը շահեկան լինի։ Գնում եմ, ես ընտրվել եմ, որովհետև նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, թե ինչպես եմ գործելու, որ գործելու եմ շահ Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր ամբողջ օրենսդրությունը կանոնանում է, որ անձին արգելվում է պաշտոն զբաղեցնել միայն դատապարտվածության և անգործունակության հիմքով։
Կուսակցական կարկառու ներկայացուցչի առաջադրումը իշխող քաղաքական ուժի կողմից ինքնին ստվերում է ժողովրդավարական առաջընթացը, կասկածի տակ է դնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախությունը և քաղաքական չեզոքությունը, հայտարարել էին հասարակական կազմակերպությունները, ձևական համարելով կուսակցական տոմսը վայր դնելու արարողությունը չեզոքության մասին վստահեցումները։
Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը կստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկինում ռուսաստանաբնակ Վարդանյանն, որը Forbes-ի գնահատմամբ 1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի, շաբաթներ առաջ հայտարարեց ռուսական քաղաքացիությունից հրաժարվելու և Արցախ փոխադրվելու մասին քիչ անց։ Նախագահ Արայք Հարությունյանը նրան առաջարկեց ստանձնել պետնախարարի պաշտոնը։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ լիազորություններ է ունենալու Վարդանյանը, ենթադրություններ են հնչում, որ հենց նա կարող է որոշակի դե ստանձնել Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև հնարավոր բանակցություններում։ Ավելին փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սեպտեմբերին Արցախ տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանն ընդունել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը և նոյեմբերին կստանձնի պետնախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը կես ամիս առաջ էր այս առաջարկն արել Վարդանյանին, վստահեցնելով, թե պատրաստ է նրան որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ տրամադրել։ Վարդանյանն էլ հայտարարել էր՝ պաշտոնը կստանձնի, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Արդյոք համաձայնությունը նշանակում է, որ ընդունվել են իր մոտեցումները, այսօր տարածած հայտարարության մեջ Վարդանյանը չի պարզաբանում։ Չի մանրամասնել նաև իր մոտեցումների բովանդակությունը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ու իդեա հիմնադրամի 54-ամյա համահիմնադիրը գրում է միայն, որ իրեն մտահոգում են Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ծավալվող քաղաքական զարգացումները, Արցախի քնդրի լուծման շուրջ սրվող իրավիճակը։
1.5 ամսվա ընթացքում Արցախի քաղաքական հասարակական գործիչների, տարբեր շրջանների և սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներն ու շփումները ինձ համոզեցին, որ մարդիկ աջակցում են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնում իմ թեկնածությանը և հանձինս ինձ ուզում են տեսնել պատասխանատու առաջնորդի, որն իր շուրջը կհամախմբի բոլոր առողջ ուժերին և կղեկավարի երկիրը ճգնաժամից հանելու իրական աշխատանքները։
Վարդանյանը նաև հայտարարել է, թե Արտակ Բեգլարյանին պետնախարարի պաշտոնում փոխարինելուց հետո կներկայացնի իր ռազմավարական նպատակները, առաջնահերթ խնդիրները, ձեռնարկելի քայլերը։ Գործարարը պաշտոնը ստանձնում է Արցախի հարցի շուրջ անորոշության ֆոնին, երբ մի կողմից պաշտոնական Երևանը խոսում է Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային քննարկումների հնարավորության մասին, մյուս կողմից Բաքուն մերժում է այդ գաղափարը ամենաբարձր մակարդակով, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են ու երրորդ ուժերի հետ չեն պատրաստվում այդ հարցը քննարկել։ ընդարկել։ Արցախցին դիմադիր գործիչները չեն կարծում, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ Ստեփանակերտ տեղափոխված Վարդանյանին նման բարձր պաշտոնի նշանակել է առնչություն ունի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։ Արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսիա Հակոբյանը, ողջունելով Վարդանյանի Արցախ տեղափոխվելը, միաժամանակ կեղծորակարգ է որակում այն տեղեկությունները, թե այս քայլով Ռուբեն Վարդանյանին են փորձում դարձնել Բաքվի հետ բանակցող։
Դա է կեղծորակարգ, չի կարող Արցախը բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Նել եւ այստեղ ոչ թե անձն է հարցը Ռուբեն Վարդանյան, որևէ անձ չի կարող գնալ նման քայլի, որտեղ դա աբսուրդ է, դա օրինվածք է, որով ուղղակի Հայաստանում բնակվող արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին ուզում են հանդարտեցնել, բայց այսօր Արցախում յուրաքանչյուրը գիտի, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ ուղղակի։
Ոչ Արցախի նախագահի գրասենյակը, ոչ էլ իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները դեռ չեն պարզաբանել, թե ինչ հարցերի վրա է կենտրոնանալու Վարդանյանը։
Ադրբեջանում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամեր առաջ նա ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Այդպիսով Էրդողանը դարձավ առաջին օտարերկրի առաջնորդը, որը վայրէջք է կատարել Զանգիլանի միջազգային օդանավակայանում։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից շատ չանցած Բաքուն Զանգիլանը հրճակեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան, պնդելով, որ հենց այդտեղով պետք է անցնի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ռաջ Մելքումյանը հետևում թուրք-ադրբեջանական հանդիպումներին։
Այսօր բացվեց Զանգիլանում կառուցված նոր օդանավակայանը։ Կարմիր ժապավենը կտրեցին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռաջեփ Էրդողանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանն ասել է, թե հույս ունի օդանավակայանը կծառայի իր բարօրություն Ադրբեջանի և աշխարհի։ Սա Էրդողանի պաշտոնական այց է Ադրբեջան։ Նա արտասահմանցի առաջին ղեկավարն է, որի օթանավը վայրեջք կատարեց Զանգիլանի նորակառույց օթանավակայանում։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը բավականին մեծ է։ Էրդողանին ուղեկցում են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը, տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարը, գյուղատնտեսության նախարարը, խորհրդարանի փոխոսնակը, իշխող կուսակցության և կառավարության այլ ներկայացուցիչներ, Էրդողանի մամուլի խոսնակը։ Ալիևը և Էրդողանը շրջել են օդանավակայանի տարածքում, որը կառուցվեց 1.5 տարվա ընթացքում թուրքական ընկերությունների մասնակցությամբ։ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը ողջունել են թուրքալեզու երկրների կրոնական առաջնորդները, որոնց հավաքը Շուշիում այսօր ավարտվեց։ Թուրքական երկրների կազմակերպության ղեկավար Բաղդադ Ամեևը ասել է, որ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը պատմական նշանակություն ունի։ Այն նաև մերձեցնում է թուրքական պետությունները։ Այսօր այս պահին մենք գտնվում ենք թուրքական երկրների կրոնական առաջնորդների հանդիպմանը։ Սա նույնպես մեծ իրադարձություն է թուրքական աշխարհի համար։ Թուրքական աշխարհը ավելի է մոտենում միմյանց, Շուշիում ասել է թուրքական պետությունների կազմակերպության նախագահը։ Օթանավակայանի տեխնիկական տվյալների մասին հաղորդվում է, որ թռիչքուղու երկարությունը 3 կիլոմետր է, լայնությունը 60 մետր, այն կարող է ընդունել բոլոր տեսակի օթանավեր, ներառյալ բեռնատար մեծ օթանավերը։ Մարդատար տերմինալը ժամում կարող է սպասարկել 200 ուղևորի։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա երկրորդ օդանավակայանն է, որ Ադրբեջանը կառուցում և բացում է Ղարաբաղից հարավ արևելք ընկած շրջաններում։ 2021-ի հոկտեմբերին շահագործման էր հանձնվել Ֆիզուլի օդանավակայանը։ Այն կառուցվել էր ռեկորդային կարճ ժամկետում 8 ամսվա ընթացքում։ 1 տարի առաջ ևս Ֆիզուլի օդանավակայանի բացումը արեցին Ալիևը և Էրդողանը։ Ֆիզուլին Հադրութից արևելք է ընկած, այնտեղից ևս ճանապարհ կա դեպի Շուշի և Ստեփանակերտ, իսկ Զանգիլանը Ղարաբաղից հարավ է ընկած և մոտ է Հայաստանի Սյունիքի մարզին։ Այդ ուղղությամբ սա Հայաստանի սահմաններին մոտ ընկած ադրբեջանական վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Էրդողանը և Ալիևը նաև մի քանի միջոցառումների են մասնակցել, Ջաբրայիլի շրջանում կատարել են երկաթուղային նոր կայարանի շինարարության սկզբի հիմնարկեքի արարողությունը, Ջաբրայիլի շրջանով է անցնում Հորադիս Ագբենտ երկաթգիծը, Զանգիլանում մասնակցել են գյուղատնտեսական նոր համալիրի առաջին փուլի բացմանը, այս արարողություններին մշակութային մաս է հաջորդում համերգներ, երգուպար, պաշտոնական բանակցություններից հետո նախատեսված է Ալիևի և Էրդողանի մամուլի համատեղ ասուլիսը։
տեղափոխվենք Ուկրաինա, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով այսօրվանից Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Զապորոժեի մարզերում ռազմական դրության ռեժիմ է գործում։ Սրանք այն շրջաններն են, որոնք Ռուսաստանը բռնակցել է, սակայն 4 շրջաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ Մոսկվան չունի լիակատար վերահսկողություն։ Այս օրերին Մշուշոտը, հատկապես Խերսոնի ռուսական ապագան ուկրաինական ուժերը կարծեք թե ական հաջողություններ ունեն այս տարածքում։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը կարծում է, թե նախագահ Պուտինը հայտնվել է անհավանական ծանր վիճակում։
Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինը անհավանական ծանր վիճակում է հայտնվել։ Այնպիսի տպավորություն է մոտոս, թե նրա համար հասանելի միակ գործիքը դաժան վերաբերմունքն է ուկրաինացիների նկատմամբ։ Նա փորձում է վախեցնել ուկրաինացիներին և ստիպել նրանց ընդունել կապիտուլյացիա։ Ուկրաինացիները չեն պատրաստվում դա անել։
To try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that.
Այսօրվանից բռնակցված Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի եւ Զապարոժեի մարզերում գործում է ռազմական դրություն, որի մասին նախագահ Պուտինը 3 հայտարարեց։ Խերսոնի օկուպացիոն իշխանությունները միաժամանակ բնակիչներին վախեցնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակմամբ, հայտարարելով, թե ուկրաինացիները պատրաստվում են պայթեցնել Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը։ Ռուսաստանի իշխանությունները օկուպացված ուկրաինական տարածքների բնակչությանը օրդորում են լքել իրենց բնակավայրերը և տեղափոխվել Ռուսաստանի տարածք։ Ավելին, օկուպացիոն իշխանությունները, ինչպես հաղորդվում է, արդեն տարհանվել են Խերսոնից։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով, ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի իշխանությունները տեղեկատվական պայմաններ են ստեղծում ռուսական ուժերի կողմից Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ոչնչացման և Ուկրաինային սրա մեջ մեղադրելու համար։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը կարող է նման գործողություններով ստվերել Ռուսաստանի զինված ուժերի Խերսոնում սպասվող նվաստացուցիչ նահանջի մասին լուրերը։ Նախագահ Զելենսկին հատուկ դիմել է օկուպացված այդ տարածքներում մնացած ուկրաինացի տղամարդկանց, հորդորելով նրանց հնարավորության դեպքում լքել այդ բնակավայրերը կամ էլ հանձնվել ուկրաինացիներին ռազմիդաշտում։
Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків в свою армію.
Մոտ ապագայում օկուպանտները կփորձեն տղամարդկանց հավաքագրել իրենց բանակում։ Խնդրում եմ խուսափել դրանից, որքան կարող եք փորձել լքել օկուպացված տարածքը։ Եթե չեք կարող դա անել և կհայտնվեք ռուսական ռազմական կառույցներում, ապա առաջին իսկ հնարավորության դեպքում փորձեք վայր դնել զենքերը և գալ ուկրաինական դիրքեր։
Скласти зброю і прийти на українські позиції.
Մինչ այդ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը և հատկապես էներգետիկ կառույցները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմաշենկոն կոչ է արել ուկրաինացիներին այսօր առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 3:23-ը սահմանափակել էլեկտրաէներգիայի սպառումը։ Հաղորդվում է նաև, որ այսօր Խարկովի մարզի բնակավայրերը մասամբ անջատվել են էլեկտրամատակարարումից։ Նիկոլայևի քաղաքապետն էլ ռուսական գնդակոծման պատճառով քաղաքի բնակիչներին հորդորել է մեկ շաբաթվա ընթացքում խմելու ջրի և սննդի պաշար պատրաստել։ Արևմուտքը դատապարտում է Ռուսաստանին, այդ թվում անօթաչու սարքերով ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքը ռմբակոծելու համար։ Գերմանիայի կանցլերը Ռուսաստանի կողմից կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը պատերազմական հանցագործություն է անվանել։ Նման մարտավարությունը չի օգնի Ռուսաստանին հաղթել պատերազմում, դա միայն ամրապնդում է Ուկրաինայի և նրա գործընկերների վճռականությունն ու համառությունը, ասել է Օլաֆ Շոլցը։ ՆԱՏՕ-ն ավելի վաղ հայտարարել է, որ արդեն առաջկա օրերին Ուկրաինան կստանա հակաօդային պաշտպանության հատուկ սարքեր, այդ թվում իրանական անօթաչու սարքերի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։